to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់មួយភូមិម្ដងមួយភូមិម្ដងដើម្បីកម្រិតកាកសំណល់របស់ប្រទេសចិនធនធានពិភពលោកនិយាយថាភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃមានចំនួនកើនឡើងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអូស្ត្រាលីធ្លាក់ចូលក្នុងបំណុលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវរកឃើញដាននៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងលូទឹកស្អុយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកភូមិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានម្នាក់ដែលមកពីភូមិតូចមួយក្នុងប្រទេសចិនព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាសំរាមដោយការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៅក្នុងមួយភូមិម្ដងមួយភូមិម្ដងអ្នកនាងលីនយ៉ាងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅពេលដែល Chen Levin បានត្រឡប់ទៅភូមិរបស់ឪពុកម្ដាយនាងនៅខេត្ត Hebei វិញក្រោយពីទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមកនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលនាងបានឃើញសម្រាប់បានក្របដណ្ដប់លើទីកន្លែងដែលនាងធ្លាប់បានលេងកាលពីនៅក្មេងក្នុងវ័យ36ឆ្នាំនាងបានដឹងថាប្រទេសចិនបានផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែចំនួនសម្រាប់នៅក្នុងភូមិឈីកៃបានបង្ហាញថាភាពរុងរឿងបានផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់សន្សំសំចៃដល់កម្រិតណាអ្នកភូមិបានផ្លាស់ប្ដូរពីការទិញទំនិញក្នុងស្រុកទៅទិញតាមអនឡាញការធ្លាក់ចុះនៅការធ្វើស្រែចម្ការនិងចិញ្ចឹមសត្វតាមគ្រួសារមានន័យថាកាកសំណល់ចំណីអាហារដែលពីមុនធ្លាប់ប្រើជាចំណីជ្រូកមាន់ទាគឺមិនត្រូវបានគេធ្វើដូច្នេះទៀតទេកាកសំណល់ទាំងនោះត្រូវបានគេទុកចោលឲ្យស្អុយរលួយពីមុនគេបោះចោលសម្លៀកបំពាក់នៅពេលដែលវាចាស់ស្លៀកពាក់លែងកើតតែឥឡូវនេះគេបានបោះចោលសម្លៀកបំពាក់ដែលអាចនៅស្លៀកពាក់បានឬក៏អាចឲ្យបន្តទៅអ្នកផ្សេងបានភូមិរបស់នាងឈិនឆ្លងបញ្ចាំងពីប្រទេសជិតទាំងមូលនៅទសវត្ស1980ប្រទេសចិនដែលនៅក្រីក្រនៅឡើយមានកាកសំណល់ប្រមាណ30លានតោនជារៀងរាល់ឆ្នាំមកដល់ត្រឹមឆ្នាំ2017ប្រទេសចិនមានសំរាម215លានតោនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសំរាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួន268លានតោននៅឆ្នាំនោះធនាគារពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថានៅឆ្នាំ2025ប្រទេសចិននឹងមានសំរាម500លានតោនជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលទៅលេងផ្ទះនៅឆ្នាំ2017នោះមកនាងឈិនដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកភូមិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើឲ្យបរិស្ថានប្រទេសចិនមានភាពប្រសើរឡើងដោយនាងធ្វើក្នុងមួយភូមិម្ដងមួយភូមិម្ដងបើតាមគំនិតរបស់នាងការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសចិនគ្មានកាកសំណល់ជាក់ស្ដែងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់របស់របរណាមួយឡើងវិញនិងការកែច្នៃកាកសំណល់គឺជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អនាងឈិនដឹងថាការធ្វើកិច្ចការនេះត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើននាងបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាផ្នែកបរិស្ថានពេលនៅជានិស្សិតបរិញ្ញាបត្របន្ទាប់មកនាងបានធ្វើការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់និងទឹកនៅប្រទេសចិនរហូតដល់ពេលដែលនាងបានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Southern California ក្នុងឆ្នាំ2015នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2017នាងបានបង្កើតអង្គការមួយឈ្មោះថាភូមិគ្មានសំរាមឬ Zero Waste Village ដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងប៉េកាំងហើយជាមួយក្រុមរបស់នាងអង្គការនោះបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់ប្រជាជនក្នុងការបោះចោលសំរាមនៅភូមិឈីកៃក្រុមនេះបានរើសកំប៉ុងពីគំនរសំរាមនៅតាមទីសាធារណៈដែលជាសកម្មភាពមួយដែលបញ្ឈប់អ្នកភូមិមិនឲ្យបោះសំរាមចោលតាមទំនឹងចិត្តក្រុមរបស់នាងឈិនបានចែកចាយធុងពណ៌បៃតងសម្រាប់ដាក់កាកសំណល់ដែលអាចច្នៃទៅជាជីកំប៉ុស្តនិងធុងពណ៌លឿងសម្រាប់ដាក់កាកសំណល់ផ្សេងផ្សេងទៀតសមាជិកក្រុមនេះបានចុះទៅតាមផ្ទះចំនួន480ខ្នងនៅភូមិឈីកៃដើម្បីពន្យល់អំពីវិធីល្អបំផុតក្នុងការបែងចែកសំរាមនាងឈិនបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា ការបែងចែកសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រូវការឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអេរីយ៉ាបតជារួមមួយហើយរឿងនេះងាយនឹងសម្រេចបាននៅក្នុងភូមិជាងនៅតាមទីក្រុងធំធំដោយទទួលស្គាល់អំពីឥទ្ធិពលនៃការដាក់សម្ពាធជាក្រុមនាងឈិនថ្លែងថានៅតាមភូមិមានមនុស្សតិចជាងនៅទីក្រុងហើយពួកគេស្គាល់គ្នានៅក្នុងភូមិនៅតាមភូមិមានដីទូលាយដូច្នេះការធ្វើជីកំប៉ុស្តពីកាកសំណល់ដែលគ្មានជាតិគីមីគឺมันមានក្លិនស្អុយឬរញ៉េរញ៉ៃដូចនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានមនុស្សរស់នៅយ៉ាងកកកុញនោះទេនាងឈិនបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាភូមិនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនអ្នកភូមិគាំទ្រដល់កិច្ចការរបស់ពួកយើងជាខ្លាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់នាងឈិនកើតឡើងស្របពេលដែលប្រទេសចិនជំរុញឲ្យមានចំណាត់ការលើបញ្ហាសំរាមកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានកែប្រែទាំងស្រុងនៅកម្មវិធីកែច្នៃកាកសំណល់ដើម្បីប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅទូទាំងពិភពលោកដោយបានបិទស្ទើរតែទាំងអស់មិនឲ្យមានការនាំចូលកាកសំណល់មកក្នុងប្រទេសចិនដែលធ្លាប់ជាទីផ្សារឧស្សាហកម្មសំរាមដ៏ធំបំផុតឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលបញ្ជូនទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានសរសេរថាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍បរិស្ថាននិងសុខភាពប្រជាជនចិនយើងត្រូវកែសម្រួលជាបន្តនៅបញ្ជីកាកសំណល់រឹងដែលបាននាំចូលហើយហាមឃាត់ការនាំចូលនៅកាកសំណល់រឹងដែលមានការបំពុលខ្លាំងវិធានការនេះបានធ្វើឡើងស្របជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកបរិស្ថានដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងរោងចក្របំពុលបរិស្ថានរាប់ម៉ឺនកន្លែងត្រូវបានបិទនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបានលើកកម្ពស់ធម៌ពលកកើតឡើងវិញហើយនៅពេលដែលលោកស៊ីជីនពីងថ្លែងនៅឯសមាជិកនៃបកកុម្មុយនីសចិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2017លោកបានលើកឡើងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានហើយនឹងការងាកចេញពីនិន្នាការដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់លើការការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងការការពារបរិស្ថានគោលនយោបាយដាវជាតិរបស់ប្រទេសចិនដែលបានអនុវត្តនៅខែមករាឆ្នាំ2018បានហាមឃាត់ការនាំចូលផលិតផលដែលអាចកែច្នៃបាននិងការសំណល់រឹងចំនួន24ប្រភេទដែលក្នុងនោះរួមមានផ្លាស្ទិកផលិតផលធ្វើពីក្រដាសស្លាកសញ្ញាធ្វើពីដែកវាយនភ័ណ្ឌជាច្រើនប្រភេទនិងរបស់របរផ្សេងផ្សេងទៀតមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ2019ក្រសួងអេកូឡូស៊ីនិងបរិស្ថានរបស់ប្រទេសចិនបានប្រកាសថាបញ្ជីហាមឃាត់នឹងពង្រីកដល់32ប្រភេទរួមមានផ្លាស្ទិកដែលប្រើប្រាស់ហើយដូចជាដបទឹកក្រូចនិងដបទឹកជាដើមការបដិសេធដែលមិនគិតពីប្រាក់កម្រៃមួយឈ្មោះថា China Water Risk ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំដដែលនោះផងដែរប្រទេសចិនបានប្រកាសអំពីផែនការលើកកម្ពស់កម្មវិធីគ្មានកាកសំណល់នៅក្នុងទីក្រុងចំនួន10ដូចជាទីក្រុងប៉េកាំងនិងសៀងហៃជាដើមក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយចំនួនកាកសំណល់រឹងចេញពីតាមផ្ទះរោងចក្រឧស្សាហកម្មមន្ទីរពេទ្យនិងប្រភពផ្សេងៗទៀតខណៈដែលលុបបំបាត់ចោលនៅការចាក់សំរាមខុសច្បាប់រហូតមកដល់ឆ្នាំ2019នោះក្រុមរបស់នាងឈិននៅក្នុងអង្គការ Zero Waste Village បានកាត់បន្ថយសំរាមនៅក្នុងភូមិឈីកៃចំនួនជាង 70% នៅក្នុងរយៈពេល6ខែក៏ប៉ុន្តែភូមិឈីកៃមានប្រជាជនតែ 1,600 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនស្មើនឹង 1% នៃចំនួនប្រជាជនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងផងនៅចម្ងាយប្រមាណជា200គីឡូម៉ែត្រខាងជើងភូមិឈីកៃទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រមូលសំរាមប្រមាណជា10លានតោនក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជាទម្ងន់ស្មើនឹងអាគារ Empire State ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កចំនួន30ដងការស្ទង់មតិមួយកាលពីឆ្នាំ2018របស់ក្រុមហ៊ុន Vanke Foundation and Dataway បានបង្ហាញថាតិចជាង 8% នៃពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងធំធំចំនួន 3,600 នាក់ដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិដឹងពីរបៀបបែងចែកកាកសំណល់អាហារចេញពីកាកសំណល់ដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបានការស្ទង់មតិនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន102នៅក្នុងទីក្រុងចំនួន17ដូចជាទីក្រុងប៉េកាំងសៀងហៃនិងខ្វាងចៅជាដើមឥឡូវនេះរដ្ឋបាលរដ្ឋធានីប៉េកាំងកំពុងព្យាយាមដាក់ចេញនូវការកែប្រែជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅច្បាប់ឆ្នាំ2012ស្តីអំពីសំរាមឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបែងចែកកាកសំណល់របស់ពួកគេទៅតាមប្រភេទដូចជាកាកសំណល់ដែលអាចកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញកាកសំណល់អាហារកាកសំណល់មានគ្រោះថ្នាក់និងប្រភេទកាកសំណល់ផ្សេងផ្សេងទៀតការខកខានមិនបានអនុវត្តតាមច្បាប់អាចមានន័យថានឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់2000យន់ដែលស្មើនឹងប្រមាណជា30ដុល្លារអាមេរិកប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមរបស់ប្រជាជនម្នាក់ៗនៅទីក្រុងប៉េកាំង គឺប្រមាណជា 68,000 យន់ដែលស្មើនឹងប្រហែលជា 9,870 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមការិយាល័យស្ថិតិក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រី Lin Yudan អាយុ62ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់ Chaoyang ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនបានឃើញមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាឡើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងមានធុងសំរាមនៅជាន់ក្រោមដែលមានធុងសម្រាប់សំរាមនិងធុងសម្រាប់កាកសំណល់កែច្នៃឡើងវិញប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់បោះសំរាមឲ្យត្រូវទៅតាមធុងនោះទេនេះអាចជាបញ្ហានៃទំហំដែលជាអ្វីដែលនាងឈិនទទួលស្គាល់នៅពេលដែលនាងទៅអប់រំប្រជាជនពីភូមិមួយទៅភូមិមួយគឺត្រូវប្រាប់អំពីការបោះសំរាមឲ្យត្រូវទៅតាមធុងនាងឈិនបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាការដោះស្រាយបញ្ហាសំរាមនៅប្រទេសចិននឹងត្រូវចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺជាជំហានដំបូងប្រសិនបើយើងមិនចង់ឲ្យមានសំរាមមកកកដូចមុននោះយើងត្រូវធ្វើឲ្យការបោះចោលសំរាមបានត្រឹមត្រូវផ្លាយជាទម្លាប់មិនមែនជាច្បាប់នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកបានសរសេរថាអត្រាភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសថៃមានចំនួនកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទោះបីជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថេរក្តីហើយការនេះបានធ្វើឲ្យគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែធំនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះលោក Zombo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមីនាដែលមានចំណងជើងថាការវ៉ាស្ទង់លើភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃបានសរសេរថាអត្រាភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសថៃបានកើនឡើងពី 7.2% ទៅដល់ 9.8% នៅចន្លោះពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2018ដោយមានមនុស្សជិត2លាននាក់ទៀតត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនក្រីក្រវិសមភាពដែលត្រូវបានវាស់ស្ទង់តាមរយៈការចំណាយក្នុងគ្រួសារក៏បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2016ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំហើយក៏ធ្លាក់ចុះវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកវិភាគមើលឃើញពីទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់រវាងតួលេខទាំងនេះនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសកលកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងឆ្នាំ2014ដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលឥឡូវនេះគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃគណៈបកភើថៃដែលជាគណៈបកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Thaksin Shinawatra បានឈ្នះសំឡេងឆ្នោតភាគច្រើនបំផុតទី2និងមានចំនួនកៅអីច្រើនបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានការគ្រប់គ្រងពីខេត្តក្រីក្របំផុតមួយចំនួនរបស់ថៃនៅភាគខាងជើងនិងភាគអេសានប្រទេសប្រតិភិនឹងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតដែលតែងតាំងដោយយោធាចុងក្រោយបញ្ចប់ការប្រគល់ប្រជែងដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកប្រយុទ្ធប៉ុន្តែចំនួននេះបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តជាយូរមកហើយក្នុងចំណោមអ្នកក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Paul Chambers ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យណារូសួនក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបង្ហាញភាពខ្លាំងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2019នេះគឺជាមូលហេតុដែលគណៈបកភឿថៃទទួលបានលទ្ធផលល្អជាពិសេសដោយសារតែកសិករនៅជនបទនិងអ្នកនៅទីក្រុងបន្តគាំទ្រភាពល្បីល្បាញរបស់លោក Thaksin លោក Thaksin បានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2001បន្ទាប់ពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីនៅចុងទសវត្ស1990នឹងបានជាប់ឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងដោយរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងឆ្នាំ2006មហាសេដ្ឋីផ្នែកទូរគមនាគមន៍រូបនេះកំពុងរស់នៅបរទេសដើម្បីកិច្ចពីការកាត់ទោសពីបទអំពើពុករលួយក្នុងឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែត្រូវបានលោកបដិសេធទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការផ្ទេរសាច់ប្រាក់និងគោលនយោបាយល្បីៗផ្សេងទៀតដែលលោកបានជំរុញបង្កើតឡើងបានធ្វើឲ្យលោកនិងបព្វពោះរបស់លោកទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រក្នុងចំណោមកសិករនៅភាគខាងជើងនិងភាគឦសាននៃប្រទេសថៃពួកគេយល់ថាពួកគេត្រូវបានក្រុមអភិជននៅទីក្រុងដែលភាគច្រើនគឺជាអ្នកមាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនោះបោះបង់ចោលពួកគេលោក Harrison Chang នាយករងនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ឈ្មោះថា Control Risk ដែលតាមដានស្ថានភាពក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថានេះគឺជាមូលហេតុមួយផ្នែកដែលលោកថាក់ស៊ីនអាចងើបឡើងវិញនៅដើមទសវត្សរ៍2000ដោយសារតែការមិនសុខចិត្តអំពីការបែងចែកធនធានមិនស្មើគ្នានេះលោកបាននិយាយបន្តថាការផ្ដោតលើទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅតែបន្តមានក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រយុទ្ធរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកគាំទ្រការលើកឡើងខាងលើនេះវាបង្ហាញថាភាពក្រីក្រនៅថៃក្នុងអត្រាប្រមាណ 2% នៅចន្លោះពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2018នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកគណៈមានការកើនឡើងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតហើយមិនមានកន្លែងណាកើនឡើងខ្លាំងជាងនៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនោះទេដោយសារតែមានការបះបោររបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះបានក្លាយទៅជាតំបន់ក្រីក្រជាងគេបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយមានអត្រាខ្ពស់ជាងតំបន់ភាគពាយ័ព្ទបន្តិចដែលតំបន់ភាគពាយ័ព្ទនេះមានអត្រាភាពក្រីក្រប្រមាណ 12% តំបន់ភាគខាងត្បូងនៅតែមានអត្រាភាពក្រីក្រខ្ពស់ជាងតំបន់ភាគពាយ័ព្ទក្នុងអត្រាជាង 14% នៅក្នុងឆ្នាំ2018របាយការណ៍នេះកំណត់ពីកំណើនចុងក្រោយបង្អស់នៃកំណើនភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតនិងការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលក្នុងចំណោមកសិករនៅតាមតំបន់ជនបទនិងអាជីវករនៅទីក្រុងអ្នកស្រីជូឌីយ៉ាងដែលជាអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបានសន្និដ្ឋានថាចេះហើយណារបាយការណ៍នេះមួយផ្នែកបានធ្វើឲ្យមានកំណើនប្រាក់ឈ្នួលយឺតដែលយឺតជាងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីបាននិយាយបន្តថាប្រសិនបើអ្នកជាគ្រួសារមួយអ្វីដែលទាញអ្នកចេញពីភាពក្រីក្រគឺការងារដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ល្អការទទួលបានប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើននិងការទទួលបានប្រាក់ចំណូលពលកម្មនៅតាមទីផ្សារអ្វីដែលធ្វើឲ្យថៃមានភាពខុសពីប្រទេសដទៃគឺភាពចលាចលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសប្រទេសនេះឧស្សាហ៍មានរដ្ឋប្រហារដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមករវាងការដឹកនាំដោយយោធានិងក្រុមស៊ីវិលចំនួន4ដងរួចមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មករដ្ឋាភិបាលខ្លះដឹកនាំបានរយៈពេលខ្លីដោយសារតែមានដីកាដកចម្រូងចម្រាស់ពីតុលាការនិងមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើនដែលការតវ៉ាមួយចំនួនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ផងដែរធនាគារពិភពលោកបាននិយាយថាកំណើនភាពក្រីក្រភាគច្រើនរបស់ថៃកើតឡើងចំពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់ឬសកលឬដោយសារតែមានភាពរាំងស្ងួតក៏ប៉ុន្តែធនាគារនេះបានបន្ថែមថារយៈពេលនៃអស្ថិរភាពនយោបាយក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់និងការវិនិយោគដែលវាបានធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះហើយអត្រាភាពក្រីក្រកើនឡើងផងដែរលោកឆេងនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Control Risk បាននិយាយថាការសន្ទនារបស់លោកជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់លោកបញ្ជាក់ថានយោបាយមិនឋិតថេររបស់ថៃធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមានសក្តានុពលជាច្រើនរអាមិនហ៊ានវិនិយោគហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយលោកបាននិយាយថាអ្នកវិនិយោគជាច្រើនកំពុងនៅឲ្យឆ្ងាយនិងកំពុងរង់ចាំមើលឲ្យបានយូរនៅពេលនេះប្រសិនបើពួកគេមិនទាន់ឋិតក្នុងប្រទេសថៃនៅឡើយនោះពួកគេនឹងពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់ថាតើពួកគេត្រូវតែវិនិយោគឬយ៉ាងណាដោយសារតែពួកគេគិតថានឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលម្ដងទៀតតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាប្រសិនបើមានការតវ៉ាតាមផ្លូវក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដូចក្នុងឆ្នាំ2013ឬឆ្នាំ2014តើនឹងមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងក្រុមអាយក្រហមនិងយោធាក្រុងបាងកកដោយកាលឆ្នាំ2010ដែរឬទេលោកឆេងបាននិយាយបន្តទៀតថាការប្ដូររដ្ឋាភិបាលភ្លាមៗក៏ធ្វើឲ្យមានគោលនយោបាយរយៈពេលខ្លីស្ដីពីភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពដែលការធ្វើបែបនេះគ្រាន់តែបន្ធូរស្ថានភាពតែមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះជាជាងដោះស្រាយបញ្ហាលោក Chambers និងលោក Cheng បានយល់ស្របគ្នាថាប្រសិនបើតួលេខចុងក្រោយនេះកាន់តែអាក្រក់បញ្ហារបស់លោកប្រយុទ្ធនឹងកើតឡើងផងដែរហើយវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហានៃចំណាត់ថ្នាក់អ្នកក្រនោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ជាបញ្ហានៃអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនពេញចិត្តផងដែររបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់តួលេខពីភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពរហូតដល់ឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែបានទៅសេបន្ថែមថានិន្នាការក្រោយឆ្នាំនេះมันមានសន្តិភាពនិយមនោះទេដោយសារតែអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាបនិងប្រាក់ឈ្នួលនៅថេរកសិករបានជួបគ្រោះរាំងស្ងួតដល់កំណើនមួយទៀតកាលពីឆ្នាំមុនខណៈដែលកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបថៃធ្លាក់ចុះត្រឹម 2.4% ដែលនេះជាអត្រាទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកការប៉ាន់ស្មានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ2020គឺកាន់តែអាក្រក់ដោយសារតែការផ្ទុះឡើងនៅវីរុសកូវីដ-19ដែលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសថៃដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធបានបង្កើននិងបង្កើតនូវកម្មវិធីសុខុមាលភាពសង្គមថ្មីៗសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រតាមយ៉ាងហើយកាលពីដើមខែមីនាបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជំនួយដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងបញ្ចេញទឹកប្រាក់ប្រមាណ12.6ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ច ធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាអាញាធរគួរបន្តពង្រឹងយន្តការសុវត្ថិភាពនិងបង្កើតការងារល្អជាងមុនសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយក្នុងរយៈពេលវែងធនាគារនេះបាននិយាយថាការផ្ដល់ឲ្យកុមារនៅឱកាសទទួលបានការអប់រំនិងសុខភាពគឺជាវិធីល្អបំផុតធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយកាន់តែមានភាពរុងរឿងនិងភាពស្មើគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុបិចិន្តា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Virgin Australia បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធំទី1របស់អូស្ត្រាលីដែលរងការខាតបង់ដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរធំទី2របស់អូស្ត្រាលីបានដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលស្ម័គ្រចិត្តកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែមេសាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានបដិសេធពុំផ្តល់ប្រាក់ជំនួយដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលមានបញ្ហានេះលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Virgin Australia បានបញ្ឈប់ជើងហោះហើររបស់ខ្លួនស្ទើរតែទាំងអស់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាបានបិទព្រំដែនអន្តរជាតិពីព្រោះតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ពួកអ្នកធ្វើដំណើរបរទេសត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសផលប៉ះពាល់របស់ virus corona លើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរធំទី2របស់អូស្ត្រាលីមានទំហំធំធេងណាស់នាយកប្រតិបត្តិចុងខ្ពស់ម្នាក់និយាយថាវាជាវិបត្តិមួយដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះកំពុងតែតដាបតដុះរួចហើយដែលមានបំណុលជាង $3,000,000ហើយឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុននេះស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួករដ្ឋបាលឯករាជ្យពួកគេនឹងព្យាយាមស្វែងរកអ្នកទិញនិងអ្នកវិនិយោគទុនថ្មីបន្ទាប់ពីមិនបានទទួលប្រាក់កម្ចីថ្មីពីរដ្ឋាភិបាលពួកមន្ត្រីទទូចថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Virgin Australia បានទទួលប្រាក់ជំនួយការនេះនឹងលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតស្វែងរកការគាំទ្រដែរការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរប្រហែល 15,000 នឹងបាត់បង់ក៏ប៉ុន្តែលោក Anthony Albanese មេដឹកនាំគណៈបកការងារដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនិយាយថាផលប៉ះពាល់នៃការដួលរលំក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអូស្ត្រាលីនេះនឹងមានទំហំធំធេងខ្លាំងណាស់លោកបានថ្លែងថាផលប៉ះពាល់នោះមិនមែនតែមនុស្ស 15,000 នាក់ដែលពឹងផ្អែកលើការងាររបស់ខ្លួននៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Virgin Australia នោះទេវាក៏បានប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីប្រមាណ100,000នាក់ដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរសម្រាប់ការងាររបស់ខ្លួនវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីរាប់លាននាក់ដែលពឹងផ្អែកលើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរធំទាំងពីរនេះដើម្បីអាចធ្វើឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសបានក្រុមអ្នកធ្វើដំណើរមានការព្រួយកង្វល់ថាបើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Virgin Australia មិនអាចត្រូវបានជួយសង្គ្រោះទេក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Qantas ដែលជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដ៏ធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីនឹងកាន់កាប់ចិត្តផ្ដាច់មុខនៅក្នុងប្រទេសដ៏ធំនេះដែលការធ្វើដំណើរតាមអាកាសជាការចាំបាច់នោះសម្បត្តិយន្តហោះទំនងជានឹងកាន់តែឡើងថ្លៃសម្រាប់ពួកអ្នកធ្វើដំណើរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Virgin Australiaកំពុងធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales និង Queensland ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានការជួយឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុនៅឡើយទេក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបានកាន់កាប់មួយផ្នែកនៃក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរួមមានរដ្ឋាភិបាលប្រទេស Arab Group ឬ United Arab Emirates សហគ្រាសចិននិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសិង្ហបុរីការធ្លាក់ចុះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះជារោគសញ្ញានៃវិបត្តិក្នុងវិស័យអាកាសចរសកលលោកការរំលីក្រុមហ៊ុននេះជាដំណើរការមួយដែលក្រុមហ៊ុនមិនអាចសងបំណុលបានដែលស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកអ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចស៊ើបអង្កេតថាតើក្រុមហ៊ុននេះអាចត្រូវជួយសង្គ្រោះដែរឬទេឬត្រូវលក់ហើយសងប្រាក់ទៅឲ្យម្ចាស់បំណុលវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការធ្វើតេស្តលូទឹកស្អុយថ្មីមួយដែលអាចជួយសម្គាល់ចំណុចសំខាន់នៃវីរុសកូវីដ-19កំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអូស្ត្រាលីពួកគេបានរកឃើញដាននៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទឹកលូហើយអាចរកឃើញតំបន់ដែលមានវត្តមានជំងឺនេះនិងចំនួនអ្នកដែលឆ្លងជំងឺនេះកត្រឹមថ្ងៃទី21ខែមេសានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង6,600ករណី និងមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន71នាក់លោក Phil Mercer រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជឿថាការធ្វើតេស្តលូទឹកស្អុយអាចជាប្រព័ន្ធប្រមានគួរឲ្យទុកចិត្តបានមួយដើម្បីស្វែងរកករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សំណាក់ទឹកលូនៅរោងចក្រចម្រាញ់ទឹកលូ២កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកហ្សែននៃជំងឺ COVID-19 គេសង្ឃឹមថាការសិក្សានេះនឹងជួយក្រុមមន្ត្រីនៅពេលដែលពួកគេចាប់ដើមសម្រាលការដាក់កំហិតទៅលើការផ្លាស់ទីរបស់សាធារណជនដោយលើកឡើងពីកន្លែងសំខាន់ៗដែលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបិទភោជនីយដ្ឋានបារនិងហាងជាច្រើនខណៈបានផាកពិន័យទៅលើអ្នកដែលបំពានច្បាប់ដោយហាមមិនឲ្យមានការជួបជុំគ្នាលើសពី2នាក់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Kevin Thomas អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកសុខភាពបរិស្ថាននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Queensland ថ្លែងថាការធ្វើតេស្តនេះអាចនឹងផ្ដល់ជាសញ្ញាករទូលំទូលាយមួយអំពីរបៀបដែលជំងឺរាតត្បាតនេះឆ្លងពីមួយទៅមួយលោក Thomas ថ្លែងថាយើងគិតថាគុណសម្បត្តិនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ការធ្វើតេស្តទឹកលូនិងការធ្វើតេស្តទូទៅគឺថាយើងអាចឆាប់ដឹងពីការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ណាមួយហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរវាអាចប្រាប់យើងនៅពេលដែលសហគមន៍ណាមួយមិនមានជំងឺ COVID-19 ផងដែរហើយបន្ទាប់មកយើងអាចពិនិត្យតាមដានការប្រែប្រួលណាមួយដើម្បីវាតម្លៃថាតើវិធានការណាដែលយើងអាចយកមកអនុវត្តឲ្យស្របទៅតាមកាលៈទេសៈដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះការស្រាវជ្រាវចេញផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តី Nature Medicine នាពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាមនុស្សបញ្ចេញកាកសំណល់ដែលមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 រយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃមុននឹងពួកគេមានរោគសញ្ញាការវិភាគទៅលើលូទឹកស្អុយអាចឲ្យក្រុមអាជ្ញាធររកឃើញបណ្ដុំនៃវីរុសកូវីដ-មុននឹងអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺនេះដឹងថាខ្លួនឈឺលោក Greg Hunt រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាគម្រោងពិនិត្យតាមដានលូទឹកស្អុយនេះគឺពិតជានាំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយមានសក្តានុពលក្នុងការពង្រឹងការឆ្លើយតបបន្ថែមរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសកលលោកការសិក្សាអំពីការធ្វើតេស្តលូទឹកស្អុយគឺជាកិច្ចសហការរវាងសាកលវិទ្យាល័យ Queensland ជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រ CSIRO របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហើយដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមពីការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកការធ្វើតេស្តទូលំទូលាយអាចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នៅ 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.